Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkent markazida ko'tarilgan qizil bayroq, Bosh prokuratura deputat murojaatini o'rganmoqda. Mayda bezorlikda ayblangan professor Allaqulov tuhmat aybi bilan jazoga tortildi. Ukraina sobiq prezidenti Poroshenko ofshor shirkatlar orqali qimmatbaho buyumlar xarid qilganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda shu kungacha koronavirus infeksiyasiga qarshi emlash jarayonida 1,009,510 doza vaksinadan foydalanilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 5-may kuni mamlakat bo'ylab jami 45,616 doza vaksina qo'llanilgan. Vazirlik qaydicha o'tgan kecha kunduzda mamlakatning barcha hududlarida 452 kishi koronavirus yuqtirib olgan. Bu raqam esa joriy yil hisobida yangi aksil rekord bo'lib hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlari narxining oshgani munosabati bilan bolalar bog'chalariga ota-onalar to'laydigan haq miqdori ham 15%ga ko'paytirildi. Bu haqda Maktabgacha ta'lim vazirligi rasmiylari AOKda o'tgan brifingda ma'lum qildi. Avvalroq 1-maydan boshlab davlatga qarashli bolalar bog'chalarida bog'cha puli o'rtacha 15%ga oshirilgani xabar qilingan edi. Bildirilishicha, ayni paytda Toshkentda bog'cha puli oyiga o'rtacha 246 ming so'mni, viloyatlarda esa o'rtacha 167 ming so'mni tashkil etmoqda. O'zbekistonda bundan buyon diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish elektron tizim orqali amalga oshirilishi kutilmoqda. Mazkur tartib Qonunchilik palatasi tomonidan so'nggi kunlar ichida ko'rib chiqilib, 3-chi o'qishda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun loyihasida aks etgan. Palata matbuot xizmati qaydicha yangi qonunda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarini qo'llashda mavhum bo'lgan ayrim diniy atamalarga oydinlik kiritish, diniy tashkilotlarning huquq va majburiyatlarini aniq belgilash orqali ularning erkin faoliyatini yanada kafolatlash, diniy tashkilotni tuzish va davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibini soddalashtirish, uni davlat ro'yxatidan o'tkazishda rad etish asoslarini aniq ko'rsatish, bu sohada tegishli davlat organlarining vakolatlarini belgilash, diniy tashkilotni tugatish, diniy tashkilotlarning o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirlari haqida xabardor qilish, diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, olib kirish, tarqatish va ularni davlat dinshunoslik ekspertizasidan o'tkazish tartiblari kabi normalar o'z aksini topgan. Tojikiston hukumati Qirg'iziston bilan chegarada 28-29, 30 aprel va 1-may kunlari sodir etilgan nizoda 19 tojikistonlik halok bo'lgani, 87 kishi yaralangani haqida rasman ma'lum qildi. Shu kungacha Tojikiston hukumati halok bo'lganlar va jabrlanganlar haqida ochiq ma'lumot bermay kelayotgandi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining yozishicha, nizoda halok bo'lgan tojikistonliklarning oilalariga umumiy hisobda 700 ming somoni, ya'ni taxminan 61 ming 400 dollarga yaqin moddiy ko'mak ko'rsatiladi. Mazkur to'qnashuvda Qirg'iziston tomonidan 36 kishi halok bo'lgan va 180 dan ortiq qirg'izistonlik yaralangan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 6-may kuni nizoda halok bo'lgan har bir qirg'izistonlikning oilasiga 1 million so'mdan, ya'ni taxminan 11800 dollardan moddiy yordam berilishini aytdi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. SpaceX shirkati ishlab chiqqan boshqariladigan koinot kemasining prototipi bo'lgan Starship kemasi 6-may kuni yerga ilk marotaba muvaffaqiyatli qo'nishni amalga oshirdi. Starship CN-15 Texas shtatidan Boca Chica poligonidan sinov maqsadida osmonga uchirildi. Sinov jarayonida raketa 10 km yuqoriga ko'tarildi va aerodinamik to'xtashni amalga oshirib, dvigatellarni o'chirdi. Keyin dvigatellar yana qayta ishga tushirilib, raketa vertikal holatga qaytarildi va start maydoniga yumshoq qo'nishni amalga oshirdi. Sinov parvozi 6,5 daqiqa davom etdi. Bu raketa prototipining ilk marta muvaffaqiyatli amalga oshirilgan parvozi bo'ldi. Germaniya kansleri Angela Merkel AQShning xalqaro siyosatning faol o'yinchisi sifatida qaytishini olqishladi. Germaniya kansleri buni kelgusi transatlantika aloqalariga bag'ishlangan Berlin konferensiyasida so'zlagan nutqida aytib o'tgan, deya xabar qildi Reuters agentligi. Merkel Rossiya va Xitoy bilan ziddiyatlarda ko'maklashgani uchun Jo Bayden ma'muriyatiga minnatdorchilik bildirib, Vashingtonni Yevropaning eng muhim ittifoqchisi deb atagan. Shu bilan birga u Germaniya dunyoni ikki yovlashgan lagerga ajratishi mumkin bo'lgan sovuq urush davrining qaytishidan manfaatdor emasligini ham ta'kidlagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston
siyosat.
Milliy tiklanish partiyasi rahbari Oliy Majlis deputati Alisher Qodirovning 1-may kuni Toshkentda sobiq Sovet ittifoqining qizil bayrog'i ko'tarilishi yuzasidan murojaati Bosh prokuratura tomonidan o'rganilmoqda. Bu ma'lumotni Bosh prokuratura vakili 4-may kuni ozodlikka tasdiqladi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov uning partiyasi Toshkentning markaziy maydonlaridan birida qizil bayroq ko'tarilganini g'arazli provokatsiya va o'zbek xalqiga nisbatan haqorat deb atab, Bosh prokuratura bu provokatsiyaga tegishli baho berishi lozimligini aytgan. 1-may kuni Xalqlar do'stligi maydonida rossiyalik Xor Turetskova va soprano guruhlarining g'alaba qo'shiqlari konserti o'tkazildi. Rossiyaning mustaqil davlatlar hamdo'stligi, chet davlatlarda yashaydigan rossiyaliklar masalalari hamda xalqaro gumanitar hamkorlik bo'yicha federal agentligi Rossotrudnichstvo uyushtirgan konsert chog'ida SSR bayrog'i ko'tarildi. Rossotrudnichstvo 1-may kungi bayonotida konsert Rossiyaning qator rasmiy idoralari, shuningdek O'zbekiston hukumati qo'llovi bilan uyushtirilgani aytilgan. Kun.uz sayti o'zi qo'lga kiritgan ma'lumotga tayanib, konsertni o'tkazishga shaxsan bosh vazir Abdulla Aripov rozilik bildirgani, uni tashkil etish ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha o'rinbosari Aziz Abduhakimov boshchiligidagi qator mutasaddilarga topshiriq berganini xabar qildi. Toshkent markazida o'tkazilgan konsertda qizil bayroq ko'tarilgani ijtimoiy tarmoqlarda norozilik uyg'otdi. Ozodlikka Qashqadaryodan kelgan xat muallifi qizil bayroq o'ziga og'ir botganini yozadi. Tabiatan juda rashkli, og'irli fuqaroman. 1-maydagi holat, Toshkentda qizil bayroq ko'tarilgani menga juda og'ir botdi. Nega biz o'zbeklar kim tupurib ketsa, o'shanga katta e'tibor ko'rsatamiz? Nega? Deb yozdi Qashqadaryolik tinglovchi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov 2-may kungi bayonotida biz san'atga qarshi emasmiz, san'atni siyosatga qurol qilinishiga qarshimiz. Taraqqiyparvar o'zbek ziyolilari va oqko'ngil ajdodlarimizning qoniga bo'yalgan bosqinchi sovet davlati bayrog'ini mamlakatimiz poytaxtining qoq markazida baland ko'tarilishini o'zbek xalqiga nisbatan haqorat deb hisoblaymiz, deb yozdi Alisher Qodirov. Bosh prokuraturadan bu provokatsiyaga tegishli baho berilishini kutib qolamiz, deb yakunlagan Alisher Qodirov o'z bayonotini. Bosh prokuraturaning mas'ul xodimi Ozodlikning 1-may kungi konsert davomida qizil bayroq ko'tarilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazilyaptimi degan savoliga javoban, yo'q, bu voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazilayotgani yo'q, biroq Alisher Qodirovning voqea yuzasidan murojaati Bosh prokuraturaga kelib tushgan, murojaat o'rganilyapti va rasmiy javob e'lon qilinadi, dedi. Bosh prokuraturaning rasmiy sayti va Telegram kanalida hozircha bu xususda ma'lumot yo'q. Prokuraturaning Telegram kanalidagi eng so'nggi postlardan birida ayni kunlarda mamlakat bo'ylab xotira va qadrlash kuni hamda 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 76 yilligini nishonlash borasida tayyorgarlik ishlari jadal sur'atlarda davom etayotgani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Mayda bezorlikda ayblangan professor Allaqulov tuhmat aybi bilan jazoga tortildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 4-may kuni Toshkentning Yunusobod tumani ma'muriy sudi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allaqulovni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi tuhmat, ya'ni bila turib yolg'on yoki boshqa shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish aybi bilan ayblab, bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari miqdorida jarimaga tortdi. Allaqulovning aytishicha, ushbu modda bo'yicha ayblov uning o'zi uchun yangilik bo'lgan. Avvalroq Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisiga nisbatan ma'muriy kodeksining 183-moddasi bilan mayda bezorlik aybi qo'yilgani aytilgandi. Allaqulovga qarshi da'vo arizasi sudga shu yilning 31-mart kuni o'z uy yo'lagida unga bosqin uyushtirgan shaxslar tomonidan kiritilgandi. Sud majlisidan so'ng ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lumot bergan Allaqulov bu mahkamani oldindan kelishilgan sud deb baholadi. Bundan tashqari Allaqulovning ma'lum qilishicha sud majlisidan unga bir necha soat qolganda rasman xabardor qilingan va sud ishiga oid material bilan tanishish imkoni ham berilmagan. Professorning savdoshlariga ko'ra sud majlisiga
borishganda uning yopiq bo'lishidan xabar topishgan va ularni binoga kiritishmagan. Allaqolish shu yilning 31-mart oqshomida bir guruh shaxs tomonidan o'z uy yo'lagida bosqinga uchragan edi. Guruhga boshchilik qilgan bir necha shaxs professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, partiya uchun Yunusobod tumani 17-chi mavzeda ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilishgan. Ayni paytda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasiga imzo yig'ayotgan faollarga bosimlar davom etayotgani kuzatilmoqda, jumladan namanganlik usta Abduqodir Jabborov aksar o'z qarindosh va yaqinlaridan iborat 20 kishining imzosini yig'ib partiya kotibiyatiga yo'llagani, ammo bu imzolar Adliya vazirligiga topshirilgandan so'ng imzo qo'yganlar birma-bir Ichki ishlar vazirligi organlariga chaqirtirilganini ma'lum qildi.
Noto'g'ri tashkilot bu. Haligi davlat to'ntarish qiladi, bularni moliyalashtirilgan chet eldagi aloqalari bor. Shunaqa gaplar qilib turib, ovozlarni hammasini qaytarib o'lishibdi. Qo'l qo'ydirib o'lishgan, tushuntirish xatolik hammasi. Mening ustimdan ham bitta tushunmaydigan qonunni bilmaydigan odamga yozdirishdi. Topgarchilik uchun oka qo'l qo'yib qo'ying dedi, men qo'l qo'yib berdim. Partiya haqida umuman bilmasdim nimaligini deb gapirdi oldimda ham. Men o'zim ovoz yig'ishtirishni men o'zim to'xtatdim deb yozib berdim, tushuntirish xatini.
Namanganlik Abduqodir Jabborov edi. Ayni partiya faoli Muhammad Amin Irmatovga ko'ra, shu kunga qadar 25 mingdan 28 mingga qadar kishining imzosi yig'ilgan. Partiya faollari shu yilning 7-aprelda Adliya vazirligiga rasman ro'yxatga olishini so'rab hujjat topshirgan. Qonunchilikka binoan vazirlik bir oy ichida hujjat va yig'ilgan imzolarni tekshirib rasman javob berishi lozim.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq qilish markazi. Poroshenko ofshor shirkatlar orqali qimmatbaho buyumlar xarid qilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning sobiq prezidenti Pyotr Poroshenko ofshor shirkatlar orqali qimmatbaho bezak ashyolari va san'at asarlarini sotib olgan. Buni korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq qilish markazi aniqladi. Tadqiqotchilarga ko'ra, Poroshenko 2010-yilda yordamchisi Sergey Zaytsev yordamida o'z nazoratiga olgan taxmin qilinayotgan kamida 6 ofshor shirkat orqali o'nlab million dollarli xaridlar qilgan. Mazkur shirkatlarga xizmat ko'rsatgan Avstraliyaning Raiffeisen banki Zaytsevni ularning benefitsiari sifatida ko'rsatgan. Tadqiqot materialida Raiffeisen banki xizmat ko'rsatadigan yana 11 shirkat Poroshenkoning biznes saltanatiga aloqador bo'lishi mumkinligi aytiladi. Nomi zikr qilingan bank 2018-yilda benefitsiar mulkdor shaxsini noo'rin tekshirgani va zarur hujjatlar, ma'lumot va axborotlarni bevaqt yangilagani uchun Avstriya moliya bozori boshqarmasi tomonidan 2.175 million yevro miqdorida jarimaga tortilgandi. Avstriya moliya boshqarmasi o'shanda bank mijozlaridan kim yanglishish orqasida identifikatsiya qilinganini ochiqlamagan. 2019-yil dekabrida Avstriya oliy ma'muriy sudi ushbu jarimani bekor qilgan. 2010-yillar boshida Poroshenko Kiyev yaqinida o'ziga dang'illama uy-joy solgan. 2009-yildan 2012-yilgacha Pyotr Poroshenko va uning xotini Marina Vernon Holdings offshore shirkatidan foydalangan holda Italiyadagi hashamatli mebel ishlab chiqaruvchilardan qiymati 100 ming dollardan ortiq furnitura sotib olgan. 2013-yilda Poroshenko yana shu Vernon Holdings orqali jami 4.8 million funt sterlingga san'at buyumlari xarid qilganki, ular orasida mashhur rus rassomi Ilya Repinning Kazaklar Qora dengizida kartinasi ham bor. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq qilish markazi so'roviga javoban Poroshenkoning yuristlari uning ko'rsatilgan hech bir shirkat bilan bog'liq joyi yo'qligini urg'uladi. Pyotr Poroshenko ushbu shirkatlardan hech birining hissadori, yakuniy benefitsiari yoki xizmatchisi emas deyilgan ularning javobida. Sergey Zaytsev tadqiqotchilar xatiga javob bermagan. Raiffeisen banki mazkur masalalar bo'yicha faqat vakolatli davlat idoralari tekshiruv o'tkazishi mumkinligini aytgan. Pyotr Poroshenko 2012-yilda Ukraina chegaralari va bochxonasidan dunyoga mashhur rassomlar chizgan 43 kartinaning o'tkazilishiga oid jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashgandi. Tergov taxminicha suratlar bochxona nazoratidan yashirilgan. Poroshenkoning o'zi esa kartinalar avvalroq qonuniy xarid qilingani va u prezident bo'lib saylangunigacha Ukrainaga keltirilganini, bochxona deklaratsiyasining nusxalarini saqlab qo'yganini aytgan. Poroshenkoning advokati Ilya Novikov Ukrainaning sobiq prezidentiga nisbatan ish 2020-yil fevralda gordonua.com saytidagi maqola asosida qo'zg'atilganini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qirg'iz-tojik chegarasi. Qonli to'qnashuvlardan so'ng yaxshi qo'shnichilik savol ostida. Bill va Melinda Gates ajrashmoqda. ammo jamg'arma faoliyatini davom ettiradi. Dasturimizning ikkinchi qismidan Sardoba toshqini bo'yicha ozodlik surishtiruvi ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz-tojik chegarasi. Qonli to'qnashuvlardan so'ng yaxshi qo'shnichilik savol ostida. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Uzoq paytdan beri notinch bo'lib kelayotgan Qirg'iz-tojik chegarasidagi so'nggi qonli to'qnashuvlar mintaqadagi vaziyatni keskin o'zgartirib, ikki davlatning o'zi va bir-biri haqidagi qarashlarini o'zgartirib yubordi. Chegarada 15 yil davomida kuzatilgan zo'ravonlik holatlari har safar cheklangan hududda, ya'ni chegaraning to'liq belgilanmagan yoki umuman belgilanmagan qismlarida qarama-qarshi tomondagi qishloqlar ishtirokida sodir bo'ldi. Ziddiyatlar odatda suv manbalari yaqinidagi qurilish ishlari yoki yo'llar, to'siqlar va devorlarni qurish yoki o'zgartirish urinishlari bilan bog'liq bo'ldi. 28 aprel kuni boshlangan navbatdagi to'qnashuvlar avvalgi mojarolar singari boshlandi. Bir guruh tojikistonlik Qirg'iziston hududida joylashgan va Qirg'iziston hamda Tojikistonga suv taqsimlaydigan stansiya oldida kuzatuv kameralarini o'rnatayotgan edi. Voqealar tanish ssenariy bo'yicha sodir bo'ldi. Haqoratli so'zlar almashildi. Chegaraning ikki tomonidagi qishloq aholisi yig'ildi. Toshlar otildi. Voqea joyiga chegarachilar yetib keldi va otishma boshlandi. So'nggi yillarda bunday to'qnashuvlarda o't ochilishi tobora odatiy holatga aylandi. Lekin odatda ikki davlatning mahalliy rasmiylari tezda hodisa joyiga yetib boradi. Janjallashayotgan qishloq aholisini tinchlantiradi va olomon kelgan joyiga qaytib ketadi. Ammo Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Pannerning yozishicha 28 aprelda boshlangan voqealar boshqacha rivojlandi. Suv taqsimlash stansiyasi hududida 29 aprel kuni erta tongda otishma sodir bo'ldi. Har ikki taraf bir-birini otishmani boshlashda ayblamoqda. Buning ortidan Tojikiston kuchlari chegaraning bir-biridan 10 kilometr masofada bo'lgan bir nechta uchastkasi bo'ylab muvofiqlashtirilgan hujum boshladi va Qirg'iziston hududiga kirib bordi. Qirg'izistondagi 10 ortiq qishloq avtomat, minomyot va hattoki raketa bilan o'qqa tutildi. Ushbu qishloqlarning ayrimlari yaqinida Tojikiston harbiy vertolyotlari havoga ko'tarildi. Tojikiston rasmiylari ular yordamida janglar natijasida Tojikistondan uzilib qolgan joylardagi aholi evakuatsiya qilinganini bildirdi. Ammo Qirg'izistonning O'rtaboz qishlog'ida olingan fotosuratlarda faqat hujum vertolyotlaridan otiladigan raketalar aks etgan. Qirg'iziston qo'shinlari qarshi hujumga o'tdi. Tojikistondagi ba'zi qishloqlar shiddatli o'qqa tutildi. Qirg'iziston qo'shinlari Tojikiston hududiga vaqtincha kirib borgani haqida xabarlar tarqaldi. Chegara bo'ylab kuzatilgan onda-sonda o'q otish holatlarini hisobga olmaganda, janglar nihoyat 30 aprel kuni to'xtadi. Ammo qurbonlar soni va zo'ravonliklardan ko'rilgan zarar ko'lami misli ko'rilmagan darajada bo'ldi. Kamida 36 nafar qirg'izistonlik va 18 nafar tojikistonlik halok bo'ldi. 200 ortiq odam jarohat oldi. Bundan tashqari 10 uy, do'kon va boshqa inshootlar vayron bo'ldi yoki zarar ko'rdi. 10 minglab odam o'z uyini tark etishga majbur bo'ldi. Mintaqadan kelgan xabarlarga ko'ra, moddiy yo'qotishlarning aksariyati Qirg'izistonga to'g'ri keladi. Ikkala mamlakat ham zo'ravonlik yuzasidan bir-biriga qarshi sud ishlarini tayyorlamoqda. Ammo bu biron natijaga olib kelishi amri mahol. Qirg'iziston va Tojikiston qaysidir ma'noda o'xshashdir. Ikkala mamlakat ham deyarli bir xil hududga ega bo'lgan qashshoq tog'li mamlakatdir. Qirg'izistonda taxminan 6,5 million, Tojikistonda esa 9,5 million aholi yashaydi. Tojikiston, Afg'oniston, O'zbekiston va Xitoy bilan chegaradosh. Qirg'iziston esa Qozog'iston, O'zbekiston va Xitoy bilan chegaradosh. Qirg'iziston va Tojikistonning qo'shnilari ulardan ancha katta, aholisi ancha ko'p, armiyasi ancha qudratlidir. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi o'xshashliklar ularga hamkorlik qilish va yaxshi aloqalarni o'rnatish uchun asos bo'la oladi. Ammo so'nggi janglar ortidan mavjud bo'lgan har qanday birodarlik aloqalari yo'qoldi. Chunki qirg'izlar orasida Tojikiston Qirg'izistonga hujum qildi, katta ziyon keltirdi. Qirg'iziston esa bunga to'sqinlik qila olmadi degan fikr urchimoqda. Bu ko'plab Qirg'iziston fuqarosi g'azabiga sabab bo'ldi. Boshqa davlatlar yuborgan hamdardlik izhorlari asosan Qirg'izistonga qaratildi. Ammo Bishkek bundan ko'proq narsaga umid bog'lay olmaydi. Chunki vaziyat qay yo'sinda keskinlashgani va davlat mulozimlari orasida kim aybdor ekani to'g'risida savol ko'p. 1 may kuni kechga yaqin Qirg'iziston va Tojikiston xavfsizlik xizmatlari rahbarlari Qamchibek Tashiyev va Saymomin Yatimovlar tomonlar o't ochishni to'xtatishga hamda qo'shinlarni chegaradan olib ketishga kelishib oldilar.
Приняли полное решение о полном прекращении всех стрел и отвести все войска и воинские формирования, находящиеся вблизи границы.
Ташиев Кыргызстанның яңгы президенты Садыр Жапаровның иске досты. Уның хавсызлык хизмәтләре рәхбәре итеп тәйинләнүендә бу мөнәсәбәт мөһим роль уйнады. 2 май көне Ташиев Кыргызстан мәмләкәткә yetkazilgan moddiy zarar өчен Таҗикстандан тавон пулын алыш өчен дәва кылмаслыгын әйтте. U chegaraning 112 kilometrlik qismini belgilash bo'yicha kelishuv 9 mayga qadar tayyor bo'lishini qo'shimcha qildi. Bu quvonchli yangilik bo'lgan bo'lar edi. Chunki bunday majarolar deyarli har doim chegaradagi nizo bilan bog'liqdir. 270 kilometrga cho'ziluvchi Qirg'iz-Tojik chegarasining qariyb 450 kilometri hali ham belgilanmagan. Ammo Tashiyev chegara masalasida potadan oldin chang chiqarib keladi. U mart oyi oxirida O'zbekistonga qilgan tashrifidan so'ng O'zbekiston bilan chegara masalasi 100% hal qilinganini ta'kidladi. Ammo Qirg'izistonning chegarada joylashgan qishloqlari aholisi shartnoma belgilangan yer almashinish takliflariga rozi bo'lishdan bosh tortar ekan, Tashiyevning va'dalari amalga oshmay qoldi. Tashiyev shuningdek 28-30 aprel kunlari bo'lib o'tgan janglar oldidan chegaradagi vaziyat yomonlashayotgani haqida ma'lumot olganini aytdi. Bu esa u majora sodir bo'lishi mumkinligini oldindan bila turib, uning oldini olish uchun hech qanday chora ko'rmaganini anglatadi. Bundan tashqari, Tashiyev Qirg'izistondan nima uchun 28 aprelda chiqib ketganini aniq tushuntirib bera olmadi. Xabarlarga ko'ra, u chet elga davolanish uchun otlangan bo'lgan, ammo ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan postlarda u o'g'lining tug'ilgan kunini nishonlash uchun Ispaniyaga borgani taxmin qilindi. Qirg'izlarning mamlakatning yangi prezidentidan xavfsalasi pir bo'lgan bo'lishi mumkin. Japarov Qirg'iziston qudratli davlat bo'lib yetishishi haqidagi populistik va'dalar bilan hokimiyat tepasiga keldi. Bunday va'dalar uning ko'p sonli millatchi tarafdorlariga moydek yoqdi. Prezident davlat televideniyasida tinchlikni saqlashga va Tojikiston bilan aloqalarini tiklashga chaqirdi. Bu esa Qirg'iziston chegarada sodir bo'lgan voqealarni qabul qilib, indamay davom etishga majburligini anglatadi. Qirg'iziston va Tojikistonda tarqalgan yana bir mishmish Bishkek uchun muammolidir. Emishki, janglar boshlangandan keyin Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon boshida Japarovning telefon qo'ng'iroqlarini qabul qilishdan bosh tortgan. Japarov va boshqa rasmiylar mintaqani qayta tiklashni moliyalashtirishni va vayron bo'lgan qishloqlarni tiklashni va'da qilishdi. Shusiz ham qarzga botgan Japarov uchun bu va'da ustidan chiqish mushkul bo'ladi. Qirg'iziston hukumati janglarda zarar ko'rgan yoki vayron bo'lgan uylarni, yoqilg'i quyish shoxobchalari, do'konlar, maktablar va boshqa inshootlarni to'liq tiklash uchun qayerdan mablag' olishini aytish qiyin. Shuningdek, ular odamlarga yo'qolgan chorva mollari uchun tovon pulini to'lashlari kerak. Bu masala hali muhokama qilingani yo'q. Bularning barchasi Qirg'iziston ishsizlik va inflyatsiya darajasining ko'tarilishidan tortib, qurg'oqchilik va koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq iqtisodiy muammolarga qadar boshqa ko'plab qiyinchiliklarga duchor bo'lgan bir paytda sodir bo'ldi. Ayni paytda Tojikistonda aholiga yoqmay borayotgan avtokratik prezident chegara to'qnashuvlarida mamlakat harbiylari o'zini ko'rsata olganidan foyda ko'rishga tayyor ko'rinadi. Rahmon bir necha yildan beri mustaqil matbuot va muxolifat guruhlarini tarmor qilish uchun kurashib keladi. Bu orada uning oilasi o'rtacha oylik ish haqi 100 dollardan kam bo'lgan mamlakatda ulkan boylik to'pladi. Bundan tashqari 70 ga to'lay deb qolgan Rahmon katta o'g'li Rustam tojiklar tomonidan qabul qilinishiga umid qilib, uni prezidentlik lavozimini egallashga hozirlamoqda. Chegaradagi so'nggi voqealar uning reytingini kutilmaganda oshirib, Tojikistonda sulola yaratish yo'lidagi sa'y harakatlarini yengillatishi va tezlatishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda nima bo'layapti? oziq ovqat taqchilligi, yopiq do'konlarda yashirin navbatlar va hibsga olishlar. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ashxobodning davlat do'konlarida imtiyozli narxlarda jiyarli mahsulot qolmadi. Bunga qaramasdan odamlar navbat kutishda davom etmoqda. 4-may kuni Ozodlikning Turkmanistondagi muxbirlari Ashxobod va viloyatlardagi vaziyat to'g'risida xabar berdilar. 4-may kuni Ashxoboddagi ko'plab do'konlarda subsidiyalangan narxlarda mahsulotlar qolmagan. Ba'zi do'konlarda, xususan 79-sonli magazinda savdo bo'lmasligi haqida yorliq ilib qo'yilgan. Andalib ko'chasida joylashgan Paytakt savdo markazida odamlar ertalab soat 5dan boshlab savdo boshlanishini kutgan. Muxbirlarning so'zlariga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida do'konlarga mahsulot yetkazib berishda jiddiy uzilishlar kuzatilmoqda. Shu bilan birga, mahsulot olayotgan xaridorlar o'tmagan tovarlarni sotib olishga majburlanmoqda. G'azablangan xaridorlarning turli xil savdo organlariga muddati o'tgan tovarlarni majburan sotish to'g'risida ko'rsatma berilgan hujjatlarni ko'rish talablari hech qanday natija bermagan. Bunga qaramasdan poytaxtdagi do'konlar oldida navbat kutishga norasmiy taqiq qo'yilgan. So'nggi haftalarda navbat kutayotgan odamlar do'konlar yaqinidagi binolarning orqasida yashirina boshlagan. Hozircha avvalgidek ahvol juda yomon. Ehtiyotkorlik bilan va do'kondan nariroqda navbat turishingiz kerak. Agar do'kon sotuvchilari politsiyaga shikoyat qilsa, sizni olib ketishlari mumkin, dedi Ozodlik muxbiri 4-may kuni. Navbat kutishga qo'yilgan taqiq ham norasmiy bo'lib qolmoqda. Hech kim navbatlar man etilgan rasmiy buyruq nusxasini ola olmadi. Ozodlikning hukumatga yaqin manbalarining ma'lum qilishicha, poytaxt mutasaddilarining navbat kutishni man etishiga prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov do'konlar yaqinidagi gavjum navbatlar otasini obro'sizlantirishini aytgani turtki bo'lgan. O'shandan beri Turkmaniston hukumati navbatlarni yo'q qilish uchun turli choralarni ko'rmoqda. Xususan navbat kutganlar hibsga olingani va jarimaga tortilgani haqida xabarlar bor. Xronika Turkmeniston mustaqil nashrining xabar berishicha, 30-apreldan boshlab Ashxoboddagi davlat do'konlaridagi navbatlarni yo'q qilish uchun yangi choralar joriy qilingan. Xususan ertalab navbat kutayotganlar xarid qilishni istaydigan mahsulotlar bozor narxlarida sotila boshlangan. Masalan, 1 kg shakar 9 manat o'rniga 26 manat, 1 litr o'simlik yog'i 18 manat o'rniga 42 manat, 1 kg tovuq go'shti 16 manat o'rniga 40 manat narxda sotilmoqda. Ko'pchilik bu narxlarda xarid qilmaydi. Kunning ikkinchi yarmida ayni mahsulotlar davlat belgilagan imtiyozli narxlarda sotilmoqda. Ayni paytda hududlarda mahsulot taqchilligi bilan bog'liq vaziyat yanada og'irroqdir. Davlat do'konlarida imtiyozli narxlarda sotiladigan deyarli hech narsa qolmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bill va Melinda Gates ajrashmoqda, ammo jamg'arma faoliyatini davom ettiradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dunyodagi eng yirik xususiy xayriya jamg'armalaridan biri asoschilari, milliarder filantroplar Bill va Melinda Gates 27 yillik turmushdan so'ng ajrashishga qaror qilishdi. Ammo juftlik xayriya ishlarini birgalikda davom ettirishni va'da qilmoqda. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Bill va Melinda Gates jamg'armasi sog'liqni saqlash yo'nalishida global miqyosda ish olib boradigan eng qudratli tashkilotlarning biriga aylangan. Qashshoqlik va kasalliklarga qarshi kurashda ishbilarmonlikka urg'u beradigan jamg'arma so'nggi 20 yil ichida 50 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflagan. Gateslar bezgak va poliomiyelitni yo'q qilish, bolalarni oziqlantirish va emlash bo'yicha olqishga sazovor bo'lgan qator dasturlarni amalga oshirib keladi. O'tgan yili jamg'arma COVID-19 pandemiyasidan zarar ko'rganlarga yordam ko'rsatish uchun 1.175 milliard dollar ajratdi. Er-xotin nikohlari bekor qilinayotgani to'g'risida qo'shma bayonot e'lon qilib, munosabatlari izdan chiqqani, oilaviy boyliklarni taqsimlash masalasida bir qarorga kelishganini ma'lum qildilar. Microsoft kompaniyasi asoschisi Bill Gates, Melinda French Gates shirkatida dastur menejeri sifatida ishlay boshlaganida tanishgan. Bir necha yil uchrashib yurgan juftlikning to'yi 1994-yilda Gavayida bo'lgan. Juftlik Twitter'da o'zaro munosabatlari haqida uzoq o'ylaganlardan keyin ajrashish qaroriga kelganlari haqida bayonot e'lon qildi. So'nggi 27 yil davomida biz ajoyib farzandlarni voyaga yetkazdik va butun dunyo bo'ylab odamlarning sog'lom va samarali turmush kechirishiga ko'maklashayotgan jamg'armani barpo etdik. Bizni missiyamizga bo'lgan ishonch birlashtirib turaveradi va biz jamg'armada birgalikda ishlashni davom ettiramiz. Ammo biz oilani saqlab qolish har birimizning o'sishimizga yordam berishiga ishonmaymiz. Yangi yo'lga chiqarkan biz shaxsiy hayotimizga hurmat bilan yondashilishini so'rab qolamiz. Melinda Gates va Bill Gates deyiladi postda. Birgalikda turmush kechirgan paytlarida juftlik 3 farzandni voyaga yetkazgan. Jennifer Katarin 1996-yili, Ron John 1999-yili, Phoebe Adele esa 2002-yili tug'ilgan. 2000-yilda asos solingan notijoriy Bill va Melinda Gates jamg'armasi AQShdagi eng yirik xususiy xayriya fondi va dunyodagi eng yirik jamg'armalardan biridir. 2019-yil oxirida tashkilot aktivlari qiymati 43.3 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Tashkilot saytida yozilishicha, 1994-yildan 2018-yilgacha er-xotin jamg'armaga 36 milliard dollardan ko'proq mablag' bergan. O'tgan yili investor Warren Buffett o'zining Berkshire Hathaway Holding kompaniyasidan Gates fondiga 2 milliard dollardan ziyod aksiyalarni o'tkazib berganini ma'lum qilgan edi. Buffett o'limidan oldin butun boyligini tarqatib yuborishini ma'lum qilgan. Bill Gates shu kunda boyligi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Forbes jurnali uning boyligini 124 milliard dollarga baholagan. Gates jamg'armasi alohida bayonot e'lon qilib, er-xotin tashkilotning hamraisi va kengashi a'zosi bo'lib qolishini bildirdi. Ular fond strategiyasini shakllantirish va tasdiqlash, jamg'arma uchun muhim masalalarni himoya qilish va tashkilotning umumiy yo'nalishini belgilash borasida birgalikda ishlashda davom etadilar, deyiladi fond bayonotida. Gates 1975-yilda Harvard universitetini tashlab, do'sti Paul Allen bilan birga Microsoft shirkatiga asos solgan. Microsoft shirkati dunyoda eng ommalashgan Windows operatsion tizimini ishlab chiqqan. Microsoft chaqmoq tezligida o'sar ekan, Gates dunyodagi eng badavlat shaxslardan biriga aylandi. Gates rahbarligida kompaniya dunyodagi yetakchi texnologik firmalardan biri bo'lib yetishdi. Gates 2000-yilda xayriya ishlariga e'tibor qaratish uchun Microsoft bosh direktori lavozimidan ketdi. U 2014-yilgacha direktorlar kengashi raisi bo'lib qoldi. 2020-yil mart oyida kengashdan ketdi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Sardoba toshqinidan 1 yil o'tib, suv ostida qolgan sirlar. Ozodlikning yangi surishtiruvi shunday nomlanadi. Hozir ushbu surishtiruv asosida tayyorlangan video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz. Yilning 1-may kuni ro'y bergan Sardoba suv ombori to'g'onining qulashi O'zbekiston tarixidagi eng qimmat va eng dramatik falokatlardan biri sifatida tarixga kirdi. Sardobadagi fojia hukumatning o'zi tomonidan texnogen, ya'ni inson qo'li bilan yaratilgan falokat deya ataldi. Bu esa 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilib, mamlakat iqtisodiga milliardlab dollar ziyon yetkazgan falokat aybdorlari aniq shaxslar ekanini bildiradi. Fojiyaga ro'parasi 1 yil to'lish arafasida hukumat komissiyasi Sardoba falokatiga qurilish jarayonidagi mas'uliyatsizlik va qator texnik kamchiliklar sabab bo'ldi deya bayonot berdi. Bayonotda bu kamchiliklarga yo'l qo'yganlarning jinoiy javobgarlikka tortilgani aytildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kelasi hafta Sardoba ishi bo'yicha sudlanayotganlar ustidan hukm o'qiladi va ular hammasining jarima to'lash bilan ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. Rasmiylarga ishonilsa, Sardobadagi ulkan fojia uchun kimlardir qamoqqa olingan, kimlardir sudlanmoqda va go'yo shu bilan adolat qaror topmoqda. Ammo rasmiy ayb qo'yilganlar Sardoba falokatining haqiqiy aybdorlarimi? 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilgan to'g'on yorilishiga faqat texnik xatolik va mas'uliyatsizlik sababchimi? Ozodlikning yangi surishtiruvi bu savolga javob topishni maqsad qildi.
Assalomu alaykum. Sardoba falokatiga 1 yil to'lishi arafasida O'zbekiston hukumatı bu texnogen falokat sabablariga oid o'z xulosasini jamoatchilikka ochiqladi. AOKda o'tkazilgan maxsus matbuot brifingida bu xulosani favqulodda vaziyatlar vazirining birinchi o'rinbosari general-mayor Abdulla Quldoshev o'qib eshittirdi.
Sardoba suv omborining loyihalashtirish, qurish va to'g'onning ekspluatatsiyasi jarayonida xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi holati bo'yicha buyurtmachi, loyihachi, qurilish tashkilotlari hamda ekspluatatsiya xizmatining 17 nafar mansabdor va mutasaddi shaxslari jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ayni paytda ularga nisbatan ayblov xulosasi Oliy sud muhokamasiga o'tkazilgan.
Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligining Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi. Suv ombori loyihachisi ham suv xo'jaligi vazirligiga qarashli O'zgip MCJ, sobiq O'zgipromelia vatxoz. Qurilish bosh pudratchisi O'zbekiston temir yo'llari AJning O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi. Bosh pudratchi tomonidan yollanib, Sardoba suv omborini bevosita qurgan subpudratchilardan ayblanayotganlari rasmiy ro'yxatga ko'ra mana bu shirkat vakillari.
Rezaksay suv qurilish UK, yangi nomi Topalang Water Construction. Omad Dubl MCJ. Sariyosiy qurilish MCJ. Trans Service Complex MCJ. Topalang Sherobod CHK.
Sardoba ishi bo'yicha sud jarayoni 2020-yilning 21-dekabr kuni boshlandi. Bu haqda 25-dekabr kuni xabar bergan Oliy sud matbuot xizmati sud jarayoni davlat sirlari vajidan yopiq bo'lishini bildirdi. Dastlabki ma'lumotlarda sudlanuvchilar jinoyat kodeksining quyidagi moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblangani aytiladi. 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-taroj qilish. 203-moddasi suv yoki suv havzalaridan foydalanish shartlarini buzish. 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish. 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash. 209-moddasi mansab soxtakorligi va 258-moddasi tog'qon qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish. Ayni paytda hozirgacha aynan qaysi shaxsga qanday ayb qo'yilayotgani, aynan qaysi ayblanuvchilarning qamoqqa olingani jamoatchilikka rasman e'lon qilinmadi. Na sudlanuvchilarning yaqinlari, na ommaviy axborot vakillarining sud majlisiga kirishiga ruxsat yo'q. Advokatlar sud ishiga oid ma'lumotni ochiqlamaslik haqida maxsus tilxatga qo'l qo'ydirilgan. Oliy sud, bosh prokuratura, sobiq mulozimlari Sardoba ishi bo'yicha jinoyat ishi figurantiga aylangan O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi, vazirlikka qarashli bo'lgan Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi va O'zgip unitar korxonasi, O'zbekiston temir yo'llari AJ matbuot xizmatlari Ozodlikning sud va sudlanuvchilar bilan bog'liq savollariga javob bermadi. Rasmiy raddiyalar va sudga oid ma'lumotlarning jamoatchilikdan sir tutilayotganiga qaramay, ozodlik jarayonga oid ayrim tafsilotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Sardoba falokatining 1 yilligi arafasida ozodlik bilan gaplashgan davlat mulozimlari, sud jarayonidan xabardor mas'ullar, sudlanuvchilardan ayrimlarining yaqinlari va gidroinshootlar bo'yicha mutaxassislar mavzuning qaltisligi bo'yicha shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Ular bergan tafsilotlar jamoatchilikka ilk marta ko'rsatilmoqda. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra yopiq o'tayotgan sud qora kursisida o'tirganlardan biri Sirojiddin Abdunazarovdir. U Sardoba suv ombori qurilishi uchun davlat nomidan buyurtma bergan Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasida bosh muhandis, so'ngra esa direktor bo'lgan. Jinoyat ishi doirasida birinchilardan bo'lib qamoqqa olingan. Qurilishlar, xususan Sardoba suv omboridagi talon-tarojliklar bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib, 2013-2015 yillarda 2 marta sudlangan. 1991 yili tuzilgan Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi ta'sischisi suv xo'jaligi vazirligi. Mazkur davlat unitar korxonasining yana bir necha xodimi ham Sardoba ishi tergoviga tortilgan. Sardoba qurilishi boshlangan 2010 yili Zafar Ruziyev U ishga tushirilgan 2017-yil mayida esa Zoir Mirzayev suv xo'jaligi vaziri bo'lgan. Bu ikkala sobiq vazir hamon Mirzayev hukumati tarkibida. Ayni kunlarda Ro'ziyev Jizzax viloyati Zardor tumani hokimi, Mirzayev esa Qashqadaryo viloyati hokimi. Sudlanuvchilardan yana biri Sardoba suv ombori bosh pudratchisi bo'lgan O'zbekiston temir yo'llarining sobiq mulozimi Mahmud Hayitbayevich Xolmatov. U ham qamoqqa olingan. Sardoba suv ombori qurilgan yillarda Xolmatov o'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi bosh direktorining o'rinbosari, gidrotexnik inshootlar qurish direktsiyasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Sardoba suv omborini 2017-yil may oyida muddatidan oldin qurib bitirishdagi jonbozligi uchun Mirziyoyev 2017-yil 9-dekabr kuni unga shuhrat medali bergan. Mirziyoyev Xolmatov barobarida uning 5 ishchisi ham Sardoba qurilishidagi mehnati uchun ayni medal bilan taqdirlangan. Sardoba qurilishi boshlanib, to u ishga tushkunga qadar O'zbekiston temir yo'llarini bitta shaxs, Ochilbay Ramatov boshqargan. Ramatov Mirziyoyev prezidentlikka kelganining ertasiga O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan va hozirgacha bu lavozimda qolmoqda. Asli yangi yo'llik Xolmatov uni bilgan hamkasblariga ko'ra Sardoba qurilishida Ramatovning o'ng qo'li bo'lgan. Sudlanuvchilar orasida Sardoba qurilishida ishtirok etgan subpudratchi tashkilot rahbarlari ham bor. Ulardan biri Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi rahbari Karim Ro'ziyevdir. Karim Ro'ziyev Sardoba ishi bo'yicha qamalgan 7 shaxsdan biri. U o'z gidroenergiya rahbari Abdug'ani Sanginovning hamyurti. O'nlab gidroinshoot qurilishida ham rasman ham norasman Sanginovning o'ng qo'li rolini bajarib kelgan. Yangi nomi Topalang Water Construction MCJ'ga aylangan Rezaksoy suv qurilish Sanginovning xususiy biznes holdingi tarkibiga kiruvchi 7 shirkatdan biri. Qamalgunga qadar Karim Ro'ziyev Topalang HPD Holding aksiyadorlaridan biri ham edi. Bu holding aksiyalarining 61% Sanginovning kenja o'g'li Islom Abdug'aniyevga tegishli. Holding direktori ham Islom Abdug'aniyev. Sardoba ishi bo'yicha qamalganlardan yana biri subpudratchi Topalang Sherobod sho'ba korxonasi rahbari Baxshillo Asadovdir. Surxondaryoda ro'yxatdan o'tgan Topalang so'zi bor shirkatlarning deyarli barchasi bevosita yoki bilvosita Abdug'ani Sanginovga borib taqaladi. Ular ta'sischilarining barchasi Sariosiyoning Xufar qishlog'idan chiqqan. 62 yashar senator Sanginov o'z mehnat faoliyatini 1982-yilda Topalang suv qurilish Treste laboratoriya muhandisligidan boshlagani ortidan bu so'zni o'z brendiga aylantirgan. Topalang Sherobod MCJ rahbari Baxshillo Asadov ham Abdug'ani Sanginovning ham qishlog'i. O'zbek energiya tarkibida bo'lib kelgan Topalang Sherobod 2017-yil mayida gidro maxsus qurilish AJ tarkibiga o'tkazilgan. Bu AJning egasi esa Sanginov raisi bo'lgan o'z gidroenergiyadir. Asadovni bilganlarning aytishicha, Topalang Sherobod Sanginovlarga qarashli Topalang brendining norasmiy qismi va Asadov bevosita Abdug'ani Sanginov himoyasida ish ko'rib kelgan. Mutaxassisligi gidroinshootlar qurilishiga aloqasi bo'lmagan Ro'ziyevni Sardoba qurilish maydoniga tashlagan ham aytilishicha Abdug'ani Sanginov bo'ladi. Sardoba qurilishiga subpudratchi qilib olingan xususiy korxonalardan yana biri Sariosiyo qurilish MCJ. Bu MCJ mulkdorlari ham Sanginovning Sariosiyolik qo'shnilari Muroddullayevlar oilasidir. 2003-yili Sariosiyoda ro'yxatga olingan bu MCJ'ning birinchi mulkdori Fahriddin Nizomiddinov bo'lgani aytiladi. U esa boshqa bir qudratli Sariosiyolik, O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovning akasidir. Shavkat Mirziyoyevning yaqin do'sti bo'lgani aytiladigan Fahriddin Nizomiddinov 2012-yili vafot etgan. Ungacha O'zbekiston sobiq Bosh prokurori Rashid Qodirov talabi bilan iqtisodiy jinoyatlarda gumonlangan Sariosiyo qurilish faoliyati qattiq tekshirilgani ozodlikka ma'lum. Ozodlik manbalariga ko'ra, Sariosiyo qurilish MCJ aksiyalarining 43%iga egalik qiluvchi Abdurahmon Muroddullayev ham Sardoba ishi figurantlaridan biri. Bu MCJ'ni bevosita Zaynul Obiddin Nizomiddinovga bog'lovchi hujjatlar ozodlik ixtiyorida hozircha yo'q. Ammo Nizomiddinovning o'zi yoki u rahbari bo'lgan prezident Mirziyoyev administratsiyasi hozirgacha internetda tarqalgan bu ma'lumotlarga rasman raddiya bergan emas. Jinoyat ishi figurantlaridan yana biri Transservis Kompleks MCJ direktori Firuz Mahmudov. Ozodlik manbalari ta'kidlashicha, Sardoba suv omborining o'pirilgan 6-piketini aynan shu kompaniya qurgan. U O'zbek Gidroenergiya boshqaruvi raisi o'rinbosari Fozil Mahmudovning akasi. MCJ'ning qog'ozdagi egasi Firuz Mahmudov bo'lgani holda, uni asl egasi aynan Fozil Mahmudov ekani aytiladi. Firuz Mahmudov ham jinoyat ishi tergovi boshlanishida hibsga olingan. Ammo ozodlik manbalariga ko'ra, ko'p o'tmay COVID-ga chalindi degan bahona bilan avvaliga statsionarga, so'ngra esa ozodlikka chiqarilgan. Mahmudovlar ham Sariosiyolik Abdug'ani Sanginovning ham yurti va oilaviy yaqinlari. Fozil Mahmudov Sardoba suv ombori qurilishi davrida Qishloq va suv xo'jaligi vazirligining O'z suv energiya jamiyatida bosh hisobchi bo'lib ishlagan. O'z suv energiyaning rahbari esa Sanginov bo'lgan. Fozilov uni bevosita bilganlarga ko'ra, Sanginovning nafaqat davlat, balki xususiy xoldinglarining ham bosh hisobchisi. 2017-yilda Sanginov yangi tuzilgan O'zbek Gidroenergiya AJ raisi etib tayinlanishi bilan Firuz Mahmudov ham uning moliya bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlangan va hozirgacha shu vazifada qolmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishida subpudratchi etib tanlangan 20dan oshiq xususiy kompaniyaning 10dan oshig'i Abdug'ani Sanginovning oilaviy xoldingidan tashqari ham qishloqlari nomiga ochilgan va bevosita Sanginovga hisob beradigan shirkatlardir. Bunday MCJ'lar sifatida Sariosiyo Guliston MCJ ham borligi aytiladi. Ayni paytda Sardoba suv ombori qurilishida qatnashgan subpudratchi tashkilotlar orasida bevosita hozirgi suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev himoyasidagi MCJ'lar borligi ham aytilmoqda. Ulardan biri sifatida ozodlik manbalari Omad Dubl MCJ'ni tilga oladi. Bu tashkilot rahbarlari ham Sardoba ishi figurantlari, ammo ularning qamoq yoki ochiqda ekaniga oid ma'lumot ozodlikda yo'q. Bu kompaniyalarning barchasi Sardoba qurilish maydoniga yo'llanmani ozodlik gaplashgan mulozimlarga ko'ra bevosita O'zbekiston temir yo'llari rahbari Shavkat Mirziyoyevning eng sadoqatli mulozimi Ochilboy Ramatovdan olgan. Sardoba tug'oni yorilishiga roppa-rosa 1 yil to'lishiga 1 kun qolgan 30-aprelda Sardoba ishi bo'yicha yopiq sudning navbatdagi majlisi bo'ldi. Unda davlat qoraluvchilari chiqish qildi va sudlanuvchilarga berilishi lozim jazoni o'qib eshittirdi. Ozodlikning sud jarayonidan bevosita xabardor manbasiga ko'ra, prokurorlar ayblanuvchilarning davlatga yetkazilgan zararni to'liq qoplaganini inobatga olib, ularning barchasiga ma'muriy jazo qo'llash bilan cheklanishni so'ragan. Davlatga yetkazilgan zarar miqdorini qoplash uchun sudlanuvchilardan undirilgan mablag' miqdori esa prokurorlar tilga olgan raqamga ko'ra 45 milliard so'mni tashkil etgan. 30-aprel kungi Markaziy bank kursi bo'yicha bu 4,276,347 AQSh dollariga teng. Sudning navbatdagi majlisida 17 sudlanuvchining barchasiga bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha jarima to'lash jazosi tayinlanib, ularning ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. 2021-yilgi bazaviy hisoblash miqdori 245 ming so'mni, uning 30 baravari esa 7,350,000 so'm, taqriban 700 dollarni tashkil etadi. Qarib yarim milliard dollarlik suv omborini ishdan chiqarish, davlat va aholiga milliardlab dollar ziyon yetkazgan texnogen falokatda ayblanganlarning sud hukmi bilan davlatga taqriban 5 million dollarni qaytarish evaziga ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. Sardoba ishi tergovi va sudidan bevosita va bilvosita xabardor mulozim, mutaxassis va sudlanuvchilar yaqinlari obrazli qilib falokatga ayblanayotganlarning aslida katta akulalarni javobgarlikdan olib qolish uchun qurbonlikka keltirilgan mayda baliqlar ekanini ta'kidladi. O'zbekiston adliya tizimining Sardoba ishidan bevosita xabardor mulozimi sudning yopiq o'tayotganini ham shunga bog'ladi.
Sud ochiq o'tsa, sudlanayotganlar haqiqiy aybdorlar nomini aytib yuborishi mumkin-da. U yerda hech qanday davlat siri yo'q. Faqat kattalarning, Sardobaning asl aybdorlari nomining oshkor bo'lish xavfi bor xolos.
ozodlik surishtiruv davomida sudlanayotganlardan ayrimlarining oilalari bilan bog'landi. Ular yaqinlariga qo'yilayotgan ayblar, qamoqda qolayotganlarning hozirgi vaziyati va ertasi haqidagi xavotirlarini ochiq aytishdan qo'rqishlarini bildirdi.
Har bir sudlanuvchi o'zidan juda yuqorida turgan kimningdir sirini saqlab turibdi. Tepadagilar bilan ular buyrug'ini bajargan strelishniklar o'rtasida maxfiy kelishuv bor. Shuning uchun ular yaqinlari ham, ichida norozi bo'lsa ham, hozircha lom-mim demayapti.
Sardoba suv ombori qurilishida qatnashgan subpudrachi MCJ rahbarlaridan biri qarindoshi ham shunday maxfiy kelishuv borligini tasdiqladi.
Biz bilan Sanginovning o'g'li Islom gaplashib turibdi. Otam prezidentning oldiga kirib chiqdi. Zaynullo Abidin bilan gaplashdi. Hammasiga yaxshi deb tinchitib kelyapti. Sanginovning bitta o'g'li bosh prokuraturada. Qolaversa ularning orqasida Zaynullo Abidin Nizomiddinov, prezident administratsiyasi rahbari turibdi. Davlatga yetkazilgan zararni qopladi, aybiga chin dildan pushaymon bo'ldi degan asosda qarindoshlarimizga yengil jazo berish va ozodlikka chiqarishni va'da qilyapti. Evaziga tergov va sudda Sanginovlarga qarshi ko'rsatma bermaslik, jim o'tirish buyurilgan.
Ozodlikning 2020 yil may oyida o'tkazgan dastlabki jurnalistik surishtiruvi 2010-2017 yillarda qurilgan Sardoba suv ombori uchun asosiy mas'ullar shaxsiga oydinlik kiritgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sirdaryo cho'lida ulkan suv ombori qurish g'oyasi muallifi Shavkat Mirziyoyevdir. Sardoba qurilishi 2010 yilda boshlanib, bir necha yil o'tib-o'tmay to'xtab qolgan. Ozodlik manbalari buning sababini suv omborini moliyalashtirish jarayonidagi muammolar, xususan mablag'larni o'zlashtirish va talon-taroj qilish bilan bog'liq surishtiruv va tergovlar bilan izohladi. Ochiq manbalardan Sardoba suv ombori qurilishiga oid topilgan yagona rasmiy hujjat mana bu. Bu prezident Islom Karimovning 2008 yil 2 oktyabr kuni imzolagan farmoni. Unda 2009 yili davlat byudjetidan ajratiladigan markazlashtirilgan kapital quyilmalari uchun cheklovlar belgilangan. Karimov farmonida Sardoba suv ombori uchun qishloq va suv xo'jaligi vazirligiga ajratiladigan mablag' 700 million so'm miqdorida cheklangan. Markaziy bank kursi bo'yicha 2008 yil oktyabrida bu mablag' taqriban 523 ming AQSh dollariga teng bo'lgan. Gazeta UZ nashri o'zi ko'rgan hujjatlarga tayanib, ombor qurilishining 1.2 trillion so'm yoki 405 million AQSh dollariga tushganini yozdi. Bu raqam hukumat tomonidan rad etilmadi. Ammo qariyb 500 million dollarlik ulkan davlat loyihasi, uning moliyaviy manbasi haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Rasmiy bayonotlardan anglashilishicha, Karimov davrida asosan paxta rejasi ijrosi uchun mas'ul bo'lgan bosh vazir Mirziyoyev cho'lda sunni dengiz qurish orqali Jizzax va Sirdaryoning suvsiz yerlarini paxtazorga aylantirishni maqsad qilgan.
Sirdaryoning yeri jannat, bunaqa yer yo'q. Ega kerak, aql kerak.
Sardoba falokatidan bir necha kun o'tib-o'tmay, 2020 yilning 15 may kuni Mirziyoyev o'z tashabbusini oqlashga ham urindi.
Kimdir savol berishi mumkin. Shu savollar kerakmidi, yo'qmi degan hozir ham savollar ko'p. Nima uchun hech qachon Sirdaryo bilan Jizzax viloyati rivojlanmagan? Suv bo'lmagan uchun.
Oqin suv.
Suv bo'lmagan. Dehqon odam biladi, paxtaga 5-6 marta suv berish kerak edi. Bularga boshqa joylarda 40-70 sentr bo'ladi, bu yerda 15 sentr. Ikki marta suv bera olmasdik-ku. Ikkinchidan, biron marta takroriy ekin yekalarmidik?
Yo'q.
Suv yo'q edi-ku. Shu uchun 2010 yil eng to'g'ri xulosa bo'lgan.
Mirziyoyevning Sirdaryo cho'li o'rtasida qariyb 1 milliard kub metr suv sig'adigan sunni dengiz qurish rejasida Abdug'ani Sanginov va Ochilboy Ramatov belgilovchi o'rin tutadi.
Mirziyoyev 2003 yili bosh vazirlikka kelganidan so'ng, uning yaqin tanishi Sanginov davlatga tegishli gidroinshootlarni qurish va ishga tushirish bo'yicha davlat korxonasini o'z xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatiga aylantirdi. Shundan so'ng davlatning milliardlab pullik gidro loyihalari Sanginov shirkatlariga to'g'ridan-to'g'ri taqdim etiladigan bo'ldi. Ramatov boshchiligidagi injiniring kompaniyalari esa katta qurilishlarda tendersiz ishtirokini boshladi. Bu loyihalarga chet eldan keladigan milliardlik pullar ajratildi. 400 million dollardan oshiq Sardoba qurilishi ham ayni shunday loyihalardan biri edi.
Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbasiga ko'ra, 2015-2016 yillarda O'zbek huquq-tartibot idoralari Sardoba loyihasiga ajratilgan davlat mablag'larining ofshorga chiqib ketish sxemasini fosh qilish bo'yicha surishtiruv boshlagan. Bu jarayonda Ramatov, Sanginov, Nizomiddinov kabi Mirziyoyevga yaqin mulozimlarning boshiga qora kunlar tusha boshlagani aytiladi.
Lekin Karimovning bevaqt o'limi hammasini o'zgartirib yubordi. Surishtiruv olib borgan Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmati vakillari uzoq muddatga qamaldi.
Ozodlik ixtiyorida Bosh prokuratura DXXning o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchilari yuritgani aytilgan bu tergov surishtiruviga oid hujjatlar yo'q. Mazkur tizimda ishlovchi ayrim mulozimlar shunday hujjatlar mavjudligini inkor qilmadi. Islom Karimovning o'limi paytida to'xtab qolgan Sardoba suv ombori qurilishi Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan qaytadan ulkan qurilish maydoniga aylandi. Qurilishda bevosita ishlagan muhandislarning aytishicha, texnik standartlar talabiga muvofiq 1 yilga cho'ziladigan ishlarning 1 oyda qilingani haqida raport berila boshlandi. Ura-urachilik bilan Sardoba suv ombori 2017-yilning 17-may kuni uning bosh tashabbuskori prezidentga aylangan Shavkat Mirziyoyevga topshirildi.
Здесь создалась целая плеяда строителей, плеяда всех специалистов, которые могут строить еще крупнее водохозяйственные объекты, водохозяйственные сооружения, которые принесут пользу нашему народу.
Suv omborini prezidentga uning bosh mualliflari Ochilboy Ramatov, Abdug'ani Sanginov va Shavkat Hamroyev topshirdi. Sardobani qabul qilinganining ertasiga Mirziyoyev mavqeyi vazirlikka tenglashtirilgan o'z gidroenergiya AJ tuzdi va Sanginovni mamlakatdagi barcha suv inshootlari qiroliga aylantirdi. 2017-yil 7-dekabr kuni Mirziyoyev, Sanginov va Hamroyev qolaversa Sardoba suv ombori loyihasini chizib bergan O'zgiptexnik direktori Umid Abdullayevni yana bir bor taqdirladi. Mirziyoyev Sanginovga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi unvoni, Umid Abdullayevga fidokorona xizmatlari uchun ordeni, Shavkat Hamroyevga esa O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan irrigator mukofotini berdi. 2018-yil fevralida esa Hamroyevning mavqeyi yanada oshdi. Endi u suv xo'jaligi vaziriga aylandi. Sanginovni bu mukofot bilan tabriklagan O'zgidroenergiya matbuot xizmati uning nima uchun berilganini yashirib o'tirmadi. Sanginovning Respublika gidroenergetika tizimini tubdan o'zgartirish va rivojlantirish davlat dasturi tashabbuskorlaridan ekani ta'kidlangan rasmiy tabrikda Markaziy Osiyoda eng uzun to'g'onga ega Sardoba suv omborining foydalanishga topshirilganligi aynan Abdug'ani Sanginov mehnati mahsuli ekani aytildi. Ammo eng uzun to'g'on 3 yilga bormay yorilishi ortidan bu tabrik O'zgidroenergiya saytidan o'chirib tashlandi. Sanginov qolaversa Ramatov va Hamroyevlarning Sardoba loyihasi uchun birlamchi mas'ullar ekanini ko'rsatuvchi ma'lumotlarni ham yo'q qilish boshlandi. Ma'lumot va hujjatlar jamoatchilikdan bekitilayotgan bir paytda 2017-yilning 17-may kuni Sardoba suv omborini Mirziyoyevga tantanali topshirgan uning bosh ijodkorlari Ramatov ham, Sanginov ham, Hamroyev ham hamon Mirziyoyevning yonida. Sanginov va Hamroyev Sardoba falokati oqibatlarini o'rganish komissiyasi a'zosi. Falokat aybdorlarining jazolanishi muqarrar ekani haqida ham aynan shular bayonotlar bermoqda. O'zbekiston va uning xalqiga qimmatga tushgan loyihaning bosh tashabbuskori prezident Shavkat Mirziyoyev esa Sardoba masalasida o'zi bot-bot takrorlaydigan adolatni qaror toptirishga va'da bergan.
Xalqimiz bir narsadan ko'ngli to'q bo'lishi, hech qanday ortiqcha gap-so'zlarga va mishmishlarga o'rin bo'lmasligi kerak. Mening topshirig'imga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan suv toshqin bilan bog'liq voqea yuzasidan obyektiv, xolis va keng qamrovli tergov harakatlari boshlangan. Xalqimizni ishontirib aytaman, tergov yakunlari bo'yicha barcha aybdorlar kim bo'lishi va lavozimdan qat'iy nazar qonun oldida albatta javob beradi.
Hozir tinglaganingiz ushbu eshittirish ozodlik surishtiruvi asosida tayyorlangan video dasturimizning audio variantida. Agar siz dasturni video ko'rinishida tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, saytimizga yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga tashrif buyuring. Bizni Ozodlik radiosida izlang. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.